Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан 29 июлдагы таңкы программаны баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, саламатсызбы? Парламент талаштуу маалымат мыйзамын колдоп берди, эмки кадам президентте.
Бул мыйзам долбоору деген жөнөкөй адамдын укуктарын коргобойт.
Президентте жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору да экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды.
3%га 2% кошулуп калыптыр да 5% болуп калыптыр, босого парал. Эки жол чай бергенге эрип кеттиңерби же эмне болуп кетти, ушуну айтып бергилечи.
Мамлекеттик саясий ишмер Хусен Садыков көз жумду. Бишкекте бүгүн маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты болот. Азербайжан менен Армения кайрадан чек арадагы ок атуу үчүн бири бирин айыптап жатышат. Бул жаңылыктар Жеңиш Шайдаровдон.
Рахмат Санжар. Парламент партиялык тизмеден жана бир мандаттуу округтан куралмай болду. Жогорку кеңеш 28 июлда президентти жана Жогорку кеңешти депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун экинчи үчүнчү окуудан кабыл алды. Партия ичинде талапкерлердин тизмесине өзүнчө да добуш берүүнү демилгелеп жүргөн депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов бир топ каршылыктарга, бут тосууларга карабай кабыл алынган бул эрежени жетишкендик катары сыпаттады.
Жанагы акчасына таянган, же болбосо тааныштарына ишенген партиянын списогун алдында туруп алып, ошол жанагы арттагы иштегендердин акысы менен келип алганга аракет кылгандар аябай каршы болушту да. Чыныгы атаандаштык пайда болот, эркин атаандаштык. Чыныгы лидерлер алдыга суурулуп чыгып келишет да.
Документке ылайык, парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округтан шайланат. Партияны тандаган шайлоочу тизмедеги 55 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерге да добуш бере алат. Мажоритардык система өз алдынча шайланып келе турган 36 депутаттын ар бир округунда 100 000 шайлоочу болот. Партиялык система саясий партияда шайлоону 5% босого чегинен өтүшү керек. Аялдардын квотасы 30%, шайлоо күрөсү 1 000 000 сом болот. Орусия Тажикстанга аксыз курал жарак берет. Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201-чи базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясынын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖККга мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Афганистандын аймагына өтүп жатканын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Депутаттар талаштуу мыйзам долбоорун колдоду. Жогорку кеңеш 28 июлдагы жыйында депутаттар коомдо чоң талаш тартыш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоорду 97 депутат колдоп, 5 эл өкүлү каршы болду. Аталган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 30 июндагы жыйынында өтпөй калган. Мыйзам долбоорун Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгелеген. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой кайра Жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2 июнда парламентте документти макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңештин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан кийин гана кайра каралышы керек. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден Беларусьтун президентигине мурдагы талапкер оппозиция лидери Светлана Тихановская менен жолугуп, жалпы жагдай тууралуу пикир алмашты. Бул тууралуу билдирген Светлана Тихановская жолугушуунун мазмуну тууралуу кыскача токтолду. Анча көп эмес болжол менен 15 мүнөттөй жолуктук. Бирок бул жолугушуу аябай жылуу маанайда өттү. Мен андан Беларусьто азыр болуп жаткан көрүнүштөргө кайдыгер карабаган адамды көрдүм. Мен президент мырзага Беларусьтагы күрөш геосаясий талаш эмес, ал биздин зомбулукка жана мыйзамсыздыкка каршы күрөш экенин айттым. Мен Ак Үйдүн АКШ Беларусьтар тарапта деген ишеним менен чыгып баратам, деди Светлана Тихановская. Тихановская Кошмо Штаттардын бийлигине Беларусьтагы көз карансыз маалымат каражаттарына, жарандык коом жана саясий туткундардын жакындарына жардам берүү пакетин кабыл алууну суранган. 28-июлда Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехабад же болбошо Ойбек өткөрмө бекетинде жүздөгөн адам чек арадан өтүү үчүн топтолду. Алар Өзбекстан аркылуу Орусияга чыгып кетүүнү көздөп, мындагы жолду ачууну суранып, эки мамлекеттин бийликтерине кайрылышты. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттар үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калган. Бийлик бул маселеге расмий комментарий бере элек. Бирок чогулгандарга чек ара жабык экенин айтылып, андан өтүү үчүн Өзбекстандан расмий уруксат же чакыруу керек экенин түшүндүрүлдү. Бул жерге чогулган тажик эмгек мигранттары Орусияга авиабилет сатып алышканын, бирок чек арадан өтүп Өзбекстан аркылуу учуу алардан чек арачылар акча талап кылып жаткандыгын да таанышты. Бул тууралуу кабарлаган Азаттыктын тажик кызматы чек арадагы жагдайга дүйшөмбү расмий түшүндүрмө бере электигин кошумчалады. Тажик тургундары Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга расмий сапарынан кийин коңшу өлкө чек арасын ачаарын үмүттөнүп, өткөрмө бекеттер аркылуу Орусияга эркин чыгууга үмүттөнүп турушкан. Бирок ага карабастан эки айдан ашыгын убакыттан бери тажик өзбек чек арасы ачыла элек. Ал эми аба каттамдары аркылуу сыртка чыгууга көпчүлүк тажик мигранттарына үчүн оор маселе экендиги айтылды. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 29-июлда Ысык Көл облусунун көпчүлүк жерлеринде, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Ош тубанынын тоолорунда өткөн өтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 37, Чүй өрөөнүндө 35, Талас жергесинде 33, Ысык Көл Нарын дубандарында 30 градус ысыйт, Бишкекте күндүн табы 35 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору оңдоп түзөтүүлөрдөн кийин экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Жогоруда кабарда деле уктуңуз муну. Ага ылайык парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизими менен преференциалдык ыкма аркылуу 36 бир мандаттуу округдан шайланмакчы. Бул жолу да долбоор жогорку кеңеште каралар алдында депутаттар президент менен жолугуп чыгышты. Шайлоо мыйзамдары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин материалында сөз болот.
Жогорку кеңештин депутаттары менен президент шайлоо мыйзамдары боюнча мунаса таап, долбоор 28-июлда парламентте 107 добуш менен экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Муну менен күзүндө өтө турган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун эрежелери аныкталгандай болду. Президент сунуштап кийин депутаттар иштеп чыккан долбоорго ылайык 90 депутаттын 54 партиялык тизими менен преференциалдык ыкма аркылуу, башкача айтканда партия жана анын ичиндеги талапкерге добуш берүү менен шайланат. 36 бир мандаттуу округдардан тандалып келет. 36 талапкердин ар биринин округунда 103 000 шайлоочу болот. Документтин биринчи вариантында 55 депутат партиялык тизими, 35 депутат бир мандаттуу округдан шайланат деп жазылган. Бирок Талас облусунда 165 000 гана шайлоочу болгондуктан бул облуска эки орун берилип, бир мандаттуу округдан шайланып келчү талапкерлер 36 көбөйтүлдү.
Борбордук шайлоо комиссиясы өзү аба очередке коюп коет, алган добушуна карап туруп. Аялдар өзүнчө отдельный болду, эркектер өзүнчө. Конкуренция аялдар менен болот, эркектер эркектер менен болот. Ичинде бирок 30% квота бар.
Деди депутат Сайдулла Нышанов. Жогорку кеңеште гендердик теңчилик боюнча кызыл чеке талаш болду. Парламенттеги аял депутаттар талапкерлердин ар бир үчүнчүсү аял болушу керектигин билдиришти. Деген менен долбоорду оңдоп түзөөгө катышкандар андан абал өзгөрбөй турганын, аялдардын 30% квотасы баары бир сакталарын айтып ишендирүүгө аракет кылышты. Жыйынтыгында талапкерлердин ар бир төртүнчүсү аял киши болушу керек деген сунуш өттү. Долбоор боюнча партиялардын парламентке өтүү босого чеги 3% 5%ге көтөрүлүп жатат. Партиялардын шайлоо күрөсү 1 000 000 сом. Бир мандаттуу округдардан өзүн өзүн талапкерлигин жылдырса болот, партияларда талапкер көрсөтө алат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков партиялардын жогорку кеңешке өтүү босого пайызын көтөрүү чечимин сынга алды.
Бул мыйзам биринчи окууга киргенде саны боюнча 90, бөлүнүш боюнча 55-35, босого боюнча 3 эле пайыз эле да. Экинчи окууга келгенде эмнегедир 3%га 2% кошулуп калыптыр да, 5% болуп калыптыр босого порог. Эки жолу чай бергенге эрип кеттиңерби же эмне болуп кетти ушуну айтып бергилечи. Өткөн шайлоодо октябрь шайлоосунда 12 партия шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганга чыгышкан, ак үйдүн алдына аянтка чыгышкан. Ошолордун баардыгы 7%дан өтпөй калгандар болчу.
Былтыр октябрь окуяларынан кийин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, босого чек 7%дан 3%га чейин түшүрүлгөн. Өлкөнүн аймагында номер 2 форма менен добуш берүү жокко чыгарылып, күрөө 5 миллион сомдон 1 миллион сомго азайтылган. Депутаттар президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун 22-июлда президент Садыр Жапаров менен жолугуп чыккан күндүн эртеси эле биринчи окууда колдоп беришкен. Бул жолу да документ Жогорку Кеңеште каралардан бир күн мурун президент менен жолугушту. Экс депутат Максат Кунакынов президент депутаттарды 2 күндүн биринде эле ал арча резиденциясына чакырып мыйзам долбоорлорун талкуулаганы туура эмес деп эсептейт.
Азыркы маалда мындай мыйзам чыгаруу бийлиги же сот бийлиги бутактары бүт бар өлбөдү. Тең салмактуулук жок да азыркы конституция боюнчачы. Азыр бүт бар президент башкаргандан кийин эми көрөлү да, эмне кылып көрөрүн. Мунун баары тең, баары чатак алып келе турган нерселерди кылып сылышташты да.
Атайын даярдалган автобустар менен президентке барып жолугуп келген депутаттар өлкө башчы мөөнөтү өтүп бараткан 6-чакырылыштын депутаттарына сый тамак уюштурганын, мыйзамдар боюнча сөз да болбогонун айтып жатышат. Сөз болуп жаткан документке президент кол койсо, анда партия жана анын ичиндеги талапкерлерге добуш берүү боюнча ишти уюштурууга кошумча каражат керектелет. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Ал депутаттарды шайлоо мыйзамдары боюнча жоопкерчиликти алууга да чакырды.
Албетте биз өзүбүздүн жумушубуз үчүн өзүбүз алабыз. Бирок сиздер ушул чечим чыгарып атканда сиздер дагы ушул жоопкерчиликти бөлүшүңүздөр. Анткени бүт тобокелчиликтер, жакшы артыкчылыктар, кемчиликтердин баарын боюнча кеңири талкуу болду. Анан жоопкерчиликтүү саясатчы катары сиздер дагы ушуга дагы жоопкерчиликтүү болуңуздар.
Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорунда парламенттик шайлоо октябрь айынын акыркы жекшембисинде өтүшү керектиги жазылган. Бошайком бул убакытка жетишпей каларын билдирип, алдыдагы шайлоону ноябрь айында өтүшү мүмкүн экенин эскертти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогорку Кеңештин 28-июлдагы жыйынында депутаттар коомдо чоң талаш тартыш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоорду 97 депутат колдоп, 5 эл өкүлү каршы болду. Аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 30-июндагы жыйынында өтпөй калган. Бирок 28-июлда депутаттар аны кайра добушка коюу демилгесин көтөрүштү. Долбоорду кайра добушка коюуга 95 депутат макул, 5 гана каршы болду. Мыйзам долбоорунун авторлары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр 2-нчи жана 3-нчү окууда удаа карап кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой, макулдашылган вариантын иштеп чыгыш үчүн кайра Жогорку Кеңешке кайтарган эле. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Медиаполис институту бул долбоор тууралуу кеңири анализ жүргүзгөн. Анда документ баш мыйзамга, эл аралык келишимдерге каршы келип, адам укугун, сөз эркиндигин чектей турганы белгиленген. Юристтер мыйзамды кайра добуш берүүгө алып чыгуу, регламентке каршы келерин 6 ай өткөндөн кийин гана кайра добуш берүүгө алып чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып жатышат. Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаева төмөнкүчө ой бөлүштү.
Биякта эми азыр деген акыркы мындай кадам болуп президент да негизи, анткени мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин кол коюуга президентке жөнөтүлөт. Бирок кечээ мисалы маалымат тараган ушул инициатива деген ушу президенттин колдоосу менен кайра көтөрүлүп чыгып атат деген маалымат кеткен. Анан бул мыйзам долбоору эми вето коюлабы, коюлбайбы, бул негизи эң чоң суроо да. Бул мыйзам башынан эле депутат ушу инициаторлору деген адам укуктарын коргоо үчүн киргизилип жатат деп айтылган. Бирок бул мыйзам жөнүндө мындай талкуулачу көп нерселер бар, айта кетчү нерсе. Бирок кыскача айтканда, бул мыйзам долбоору деген жөнөкөй адамдын укуктарын коргобойт, жөнөкөй адамдын кызыкчылыгын коргобойт. Бул деген мыйзам долбоору, мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн механизмдер акыры деген ушу жанакы мамлекеттик органдарды критикалаган учурда, мамлекет башында турган адамдарды критикалаган учурда колдонулушу мүмкүн болгон мыйзам болуп жатат да. Ошонун негизинде эң коркунучтуусу бул жанакы эркин сөз, эркин ой жүгүртүү, эркин ой пикирин билдирүү укуктарга мындай чектөө киргизилиши мүмкүн да ушул мыйзамдын негизинде.
Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаеванын пикирлерин уктук. Эске сала кетсем, Change.org платформасында бул мыйзамга каршы онлайн кол топтоо да жүргөн. Анда Жогорку Кеңештин депутаттарын мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө чакырык ташталган. Жарандык коом былтыр да быйыл да дал ушул мыйзамга каршы митингге чыккан. Активисттер президентти ага кол койбоого үндөшкөн эле. Азаттык радиосунун толкунундасыз, уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку Кеңеш президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кечээ кабыл алды. Ооганстандагы кырдаал Тажикстанга коркунучтуу дурса, Москва Душанбеге аскерий жардам көрсөтөрүн билдирди. Мамлекеттик ишмер Үсөн Садыковду акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен Фатехабад өткөрмө бекетине топтолгон жүздөгөн адам чек арадан өтүүнү суранууда. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттары үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калды. Бул жана башка кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 29 июль. Азербайжан менен Армения кайрадан чек арада кок атуу үчүн бири бирин айыптап жатат. Расмий Ереван акыркы куралдуу жаңжалдан 3 аскерин аут болгонун жарыялады. Тоолуу Карабах үчүн былтыр күзүндө 6 аптага жакын согушкан эки өлкөнүн чек арасында соңку күндөр абал тынч эмес. Азери Армян чек арасындагы соңку жагдайга Бактасанов кайрылат.
Армениянын коргоо министрлиги 28 июлда азери аскерлеринин огунан 3 жоокери мерт болуп, дагы 2 жараат алгандыгын жарыялады. Расмий Ереван Азербайжан кезектеги жолу ок атуу режимин бузуп, армян аскерлеринин позицияларына карата ок ачты деп билдирди. Кырдаалдын күчөп кеткени үчүн баардык жоопкерчилик Азербайжандын саясий жана аскердик жетекчилигинин мойнунда деп билдирген Армениянын коргоо министрлиги каршы тараптан да окко учкандар бар экендигин кабарлады. Анткени менен Азербайжандын коргоо министрлиги ок атууну биринчи баштады деп армян күчтөрүн айыптоодо. Таратылган маалыматта Келбажар районундагы азери армян чек ара аймагында жайгашкан аскер бөлүктөрү күтүүсүздөн аткылангандыгы айтылат. Кийинчерээк азери коргоо министрлиги орус тараптын ок атууну токтотуу демилгесин колдогондугун жарыя кылды. Тоолуу Карабах маселесинен улам өткөн күздө 6 апта согуш болгон Азербайжан менен Армениянын ортосундагы кырдаал соңку кезде кайрадан курчуп кетти. Ушул айдын башында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян чек арада чочулоо жараткан очоктор калып жатканына тынчсызданган эле.
Армян азери чек арасында бизди кооптондурган очоктор калып кетип жатат. Бул соңку апталарда абдан курчуп кетти.
Былтыр күзүндө Түштүк Кавказдагы эки өлкөнүн ортосунда Тоолуу Карабак анклавы үчүн 6 жумалык согуш чыккан. 6900 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжал Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон келишимден кийин басылган эле. Ага ылайык Ереван этникалык армяндар ондогон жылдар бою көзөмөлдөп келаткан жерлерди коңшу өлкөгө кайтарган. Тынчтык келишиминин алкагында Орусиянын тынчтык күчтөрү Тоолуу Карабактын айланасына жайгаштырылган. Өткөн аптада Орусияга барган азери президент Ильхам Алиев былтыр түзүлгөн келишимди аткарууга аракет көрүлүп жаткандыгын билдирген.
Наше личное общение.
Быйыл январдагы Москвадагы жолугушуубуз жана телефон аркылуу сүйлөшкөнүбүз абалды жөнгө салууга абдан чоң роль ойноду. Биз постконфликттик учур болушунча кесепети азыраак болуп өтүшү үчүн чечкиндүү аракеттерге даярбыз. Бирдиктүү аракеттер менен биз муну ишке ашыра алабыз деп ойлойм.
Талашка түшкөн Толук Арабак аймагы эки өлкө ортосунда көптөгөн жылдардан бери эле чатактын очогу болуп келет. Толук Арабак 1988-1994 жылдардагы уруштан соң өзүн Азербайжандан көз карандысы деп жарыялаган. Ошондон бери аймакты этникалык армян кошундары башкарып калган. Ал жактагы 100 000 деген Азербайжан улутундагы кишилер согуш качкындарына айланган эле. Былтыр күздөгү согушта Азербайжан аталган аймактардын көпчүлүгүн өзүнө каратып алды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Быйыл 6 айда Кыргызстанда 3400 жол кырсыгы катталып 329 адам жашоо менен кош айтышты. Адистер тынч заманда ушунча көп кишинин өмүр менен кош айтышып жатканы камтама кылганын белгилеп, мындай трагедияга жол эрежелерин бузуу, айдоочулардын маданиятынын жоктугу, автомектептердин начар сапаты алып келип жатканын белгилешүүдө. Ушул темада Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Балыкчыда турушчу, жакында кичинекей бир машина алып алышып, ошону менен жумурткаларын өткөрүп, магазиндерге таратып, складтарга таратып, балдарын бактып, жакшынакай эле жүрүшкөн. Келатышып эле момундай болбоду. Үчөөдөн эле ушул жерден өтүп кеткен окшойт. Скорый келгенде уже кеч болуп калыптыр деди. Үч баласы тең
учуп. Ички иштер министрлиги тараткан кургак статистиканын артында ушундай боздогон, жакындарынан айрылган үй бүлөлөр турат. 33 жаштагы Аида Үмүтәлиева июндун башында эки кызы менен жол кырсыгында каза тапкан. Алардын Балыкчы Ананева Каракол автожолунун четинде турган машинесин Мерседес сүзгөн. Кийин аны башкарып бараткан кишинин айдоочулук күбөлүгү жок экени, ал мас абалында болгону айтылган. Расмий маалыматка караганда, быйыл биринчи жарым жылда Кыргызстанда 3400 жол кырсыгы катталып, 329 киши каза болду. Өлгөндөр арасында 35 бала бар. Дагы 5000 адам жаракат алды. Бул сандар былтыркы жыл менен салыштырганда дээрлик 40% көп. Акыркы күндөрдөгү үрөй учурган автокырсыктардан улам ички иштер министри Улан Ниязбеков жыйын өткөрүп, ишинде кемчилик кетирген кызматкерлер жумуштан эле айдалбай кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Президент Садыр Жапаров ички иштер министрлигине мас айдоочуларды аныктоо үчүн текшерүүнү күчөтүүнү, айрыкча Ысык Көлгө кошумча күч тартууну тапшырган. Шаршембиде парламенттин жыйынында депутат Бакирдин Субанбеков автокырсыктардын көбөйүшү катуу ылдамдыкта айдоо, кайдыгерлик, спирт ичимдиктерин ичип алып рулга отуруу өңдө жол эрежелерин сактоо алып келип жатканын айтты.
Акыркы 15-20 жылда көптөгөн менчик автошколалар ачылып атат. Алар жогорку деңгээлде окутпайт. Башын каттап коет, аягында барып гайыга барып издавать этип право алып атат. Өкмөткө кайрылып кетерим, көңүл бурсак, алып аткан лицензияларын текшерсек.
Автомектептердин сапатына айдоочулук күбөлүк берүүдөгү көйгөйлөргө алдыңкы күнү жол кыймылы коопсуздугу башкы башкармалыгынын ардагерлери да кайрылышкан.
235 мектеп болсо айдоочуларды даярдаган. Ошону текшерген кезде 135 талапка жооп бербейт.
Деп айтты Калыс Темиров. Бишкек шаарынын тургуну Алима мындан 5 жыл мурун машина айдаганды үйрөтүүчү автомектептердин бириндеги курстарды аяктап жатканда экзаменде өз күчүңөр менен тапшырасыңар, акча алмай жок деп айтышканы менен иш жүзүндө башкача болуп чыкканын, 1,5 000 сомдон чогултушканын айтат.
Дароо эле биринчи күн экзаменге киргенде дароо эле өткөзүп коет экен, жөн эле компьютерде отуруп.
Албетте, баардык эле автомектептерде сынактан өтүү үчүн акча алышат деген ойдон алыспыз. Бирок Алиманын айтымында андан кийин окуган курбусунан 3000 сом, кийин сиңдисинен 5000 сом алышкан экен. Алар ар кайсы мектептерде окуганы менен система бирдей болуп чыкты, дейт Алима. Ал эми жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касмамбетова даярдоодон тышкары айдоочулардын маданиятын көтөрүү керектигине басым жасайт.
Коопсуз шаарда Бишкек менен иштегенибиз менен чет жака чыкканда эле айдоочунун баары эми камера жок, эми буза берсек болот, эми ылдамдыкты күчөтсөк болот, каалагандай айдасак болот, токтотсо дагы андан да кутулабыз деген баягы эле политикалар эч кандай кетелек.
Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Мамлекеттик ишмер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Хөсөн Сыдыков 78 жашында көз жумду. Сыдыков Совет доорунун соңку жылдары партиялык жогорку кызматтарды аркалап Кыргызстандын тарыхында Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү 2005 жылкы бийлик алмашууга салымын кошуп, мамлекет башчысы ушул кездеги Курманбек Бакиевдин президенттик администрациясынын жетекчиси 2006-2008 жылдары кеңешчиси болгон. Замандаштары анын саясий жолундагы кемчиликтери менен артыкчылыктарын белгилеп, эгемендик жыл дагы таасирдүү саясатчылардын бири деп сыпатташууда. Маркумду узатуу зыйнаты бүгүн Бишкекте өтөт. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Үсөн Сыдыков 1943-жылы азыркы Ноокен районунда туулган. Сыдыковтун эгемен жылдардагы активдүү саясий таржымалын эскергендер 2005-жылдагы бийлик алмашуусунда анын кадыр баркы чоң рол ойногонун белгилешет. Ал 2014-жылы күзүндө ошол кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигине оппозициялык күч болууга негизделген Кыргызстан элдик кыймылынын аткаруу комитетинин төрагасы болгон. Бул кыймылда чогуу жүргөн экс-депутат Исмаил Исаков Жоогазын инкылабында Сыдыковдун Курманбек Бакиевдин президент болуп калышына кошкон салымын айтып берди.
Эгерде Үсөн Сыдыков болбогондо Бакиев президент болмок эмес. Мына ошол командада жүргөн адам катары айтабыз. Себеби дегенде ал адам авторитети күчтүү болгондуктан баардык тегерегине чогултуп биз окшогондорду балдарды эми ушуну колдоп коелук мындай аракет кылайлык деген негизинде биз Бакиевди эмес Үсөн Сыдыковду сыйлап туруп ошого колдоп президент кылып алып келгенге мүмкүнчүлүк алып бергенбиз.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев Акаевдин бийлиги менен күрөштөгү Сыдыковдун эмгегин эч ким тана албастыгын кошумчалады.
2005-жылы март революцияга Кирилгенде айтат го ким ушул революциянын ата энеси. Мен дайыма айтып жүрөм. Ошол революциянын март окуянын атасы Үсөн Сыдыков энеси Розычаков болчу да. Салым өтө чоң. Ошол жерде бир гана түштүк эмес, түндүк. Түштүктүн саясатчыларын баш бириктирген Үсөн Сыдыковдун салымы чоң да, Акаев менен күрөшкөндөчү.
Чынында Жоогазын инкылабы деген ат менен белгилүү 2005-жылкы саясий окуяда Курманбек Бакиевдин тактыга отуруп калышына себепчилердин бири Үсөн Сыдыков экени айтылып келет. Бакиевдин тушунда президенттик администрациясын жетектеп, кийин кеңешчи болуп турган учурда өлкөдө таасирдүү фигуралардын бири болгону айтылат. Парламенттин экс-депутаты Бектур Асанов мындай деди.
Эми сөзсүз түрдө Бакиевдин учурунда баягы биринчи 2005-жылкы революцияда бул кишинин аксакал катары баарыбыз сыйлачубуз, ал кишинин сөзүн укчубуз, аябай чоң таасири болгон. Эми мындай да кадыры баркы таасири чоң кишилер жөнүндө ошондой сөз болот. Сери кардинал деп коет, баарынчылар чечет деп коет. Таасири чоң киши болгон.
Замандаштары Үсөн Сыдыковду коммунисттик партиянын тарбиясын көргөн мамлекеттик башкаруудагы тажрыйбалуу уюштургуч адис экенин белгилешет. Ошентсе дагы Сыдыковго бир нече жагдайлар боюнча сын пикирлер айтылып келет. Алардын бири 1990-жылдардагы Ош окуясындагы чырда анын аты аталган. Үсөн Сыдыков тирүү кезинде азаттыктагы маегинде ал сындарга мындай жооп берген.
Мына ошондо Калиниченко деген генеральный прокуратуранын следственный управлениясынын башчысы бар эле. Мен анда союздун депутаты болчумун. Мен жөнүндө маселе козгонот баары бир деп арыз жазып Калиниченко кайрылган менин бала чакам кара дак катары калбас күнөөм болсо менин үстүмөн иш жүргүзгөнүңүзгө мен каршы эмесмин деп мен следствие жүргүзгөм. Следствие ушундай бир гана бүтүмгө келген мамлекеттик органдардын бул маселеге эч кандай тиешеси жок деген.
Үсөн Сыдыков 90 жакын адамдын өмүрүн алган апрель окуясынан кийин 2010-жылдын 14 майында өлкөнүн түштүгүндө контр революциялык аракеттерди уюштурууга шектүү катары кармалып 2-июлда үй камагына чыгарылган. Анда бир жылдай сот болуп шарттуу кесилген. 2010-жылы апрель окуясынан кийин мамлекеттик телеканалдардан Жаңы Кыргызстан партиясынын төрагасы Үсөн Сыдыковдун үнү делген телефон сүйлөшүүлөрдү эфирге жарыялаган. 20 мүнөттөн ашык аудио тасмада облустук акимчиликтерди ээлеп алуу, кайсы жерге кимди дайындоо тууралуу сөз болгон. Бул кылмыш ишинде кошо суралган саясатчы Исхак Масалиев мындай деди.
Ал жерде убактылуу өкмөттүн азаматтары аракет кылып өздөрү араң бийликке келип бириктире албай жүргөндө Масалиев тумушуна сүйлөшүп бийликке алынды. Масалиев ошол мезгилде Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Жогорку Кеңештин депутаттарынын төрагасы болгон. Кылган иш мезгилдеги меники абдан баары мыйзамдуу. Аны соттун чечими бар. Ал эми Үсөн Сыдыков телефон чалып туруп сенин уктуң боштоо окуя болуп атат, мен баратам силерди карап турга деген сөз бул бүгүн деле мен ошо сөздү кайталап айтам да. Ал жерде эч кандай бийликти басып алуу бирдеме басып алуу деген ой болгон эмес.
Аны менен чогуш деген саясатта тарапташ каршылаш да болгон замандаштары Сыдыковду акыркы жылдарга чейин өлкөдөгү саясий абалдын күрө тамырын сезген ишмер катары эскеришет. Журналист Абдухап Мониев айрым саясатчылар көпчүлүк учурда кеңешип турган аксакал болуп калганын айтып берди.
Ошол жылдары Үсөн Сыдыковдун курагындагы адамдар тынч гана үйүндө саясатка аралашпай жүргөн да. А бул киши мен карып калдым дебей саясат акчысы аралашып атпайбы? Аралашып жүрдү. Көптү көргөм, көптү билет ар кандай. Ошон үчүн дагы мен баягы айткандай эле да, саясаттагы аксакал катары жаштар эми анан барып кеңеш берип алышы мүмкүн да.
Белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыковдун жакындары учурда саясатта жүрүшөт. Баласы Бактыбек Сыдыков 2015-жылы Республика Атажурт фракциясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышына депутат болуп келген. Ал эми небереси Алымбек Бактыбаев өткөн чакырылышта Бишкек шаардык кеңешинин Республика Атажурт фракциясынын депутаты болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан 29 июлдагы программанын жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Эралиев, кабар макалаларды толугураак окуйм десеңиз биздин сайтка кириңиз daryga-azattyk.org. Орусча сайтыбыз ruschekit-azattyk.org деп аталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 29 июль, алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Бишкекте белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков менен коштошуу зыйнаты болот. Үсөн Сыдыков 78 жашында көз жумду. Алдыда архивтен ал киши менен маек уктурабыз.
Мени болор болбосу менен камады, колунан келгенин жасашты. Это алардын совесинде. Бүгүн ошол сүйлөнгөн сөздүн баарын бир көтөргүлөчү мына журналисттер. Биз жеринен таппайсыңар мени.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз. Бул ирет этникалык кыргыздардын көйгөйүнө кайрылабыз.
Бир киши өтүп кетти, үй бүлөсү келе алган жок, жакын туугандары келе алган жок. Эми жолдон өткөзбөйт, ошого байланыштуу келе албады.
Баяндарды Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуш кылып жатам. Азыр жаңылыктарды угалы, сөз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат Санжар. Парламент партиялык тизмеден жана бир мандаттуу округдан куралмай болду. Жогорку кеңеш 28-июлда президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Партия ичинде талапкерлердин тизмесине өзүнчө да добуш берүүнү демилгелеп жүргөн депутаттардын бири Алтынбек Сулайманов бир топ каршылыктарга, бут тосууларга карабай кабыл алынган бул эрежени жетишкендик катары сыпаттады.
Жанакы акчасына таянган, же болбосо тааныштарына ишенген партиянын списогун алдында туруп алып, жол жанагы арттагы иштегендердин акысы менен келип алганга аракет кылгандар аябай каршы болушту да. Чыныгы атаандаштык пайда болот, эркин атаандаштык. Чыныгы лидерлер алдыга суурулуп чыгып келишет да.
Документке ылайык, парламенттин 90 депутатынын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. Партиянын тандаган шайлоочу тизмедеги 55 талапкердин ичинен өзү тандаган талапкерге да добуш бере алат. Мажоритардык система өз алдынча шайланып келе турган 36 депутаттын ар биринин округунда 100 миңдей шайлоочу болот. Партиялык система саясий партия шайлоодон 5% босого чегинен өтүшү керек. Аялдардын квотасы 30%, шайлоо күрөсү 1 миллион сом болот. Орусия Тажикстанга акысы курал жарак берет. Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201 базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясынын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖКУ-га мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте карап турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Ливия жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Афганистандын аймагына өтүп жатканын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Депутаттар талаштуу делген мыйзамды колдоду. Жогорку кеңештин 28-июлдагы жыйынында депутаттар коомдо чоң талаш тартыш жараткан, жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алышты. Долбоордо 97 депутат колдоду, 5 эл өкүлү каршы болду. Аталган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 30 июнундагы жыйынында өтпөй калган. Мыйзам долбоорун Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова демилгелеген. Ушул эле мыйзам долбоору буга чейин маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент былтыр 2-3 окууда кабыл алган жана президенттин кароосуна жөнөткөн. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой кайра Жогорку кеңешке кайтарган. Быйыл 2-июнда парламентте документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн жана парламенттен колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңештин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан кийин гана кайра каралышы керек. АКШнын президенти Джо Байден Беларусьтун президентигине мурдагы талапкер оппозиция лидери Светлана Тихановская менен жолугуп, жалпы жагдай тууралуу пикир алмашты. Бул тууралуу билдирген Светлана Тихановская жолугушуунун мазмуну тууралуу буларга токтолду. Бир анча көп эмес, болжол менен 15 мүнөттөй жолуктук, бирок бул жолугушуу аябай жылуу маанайда өттү. Мен анда Беларусьта азыр болуп жаткан көрүнүштөргө кайдыгер карабаган адамды көрдүм. Мен президент мырзага Беларусьтагы күрөш саясий талаш эмес, ал биздин зомбулукка жана мыйзамсыздыкка каршы күрөш экенин айттым. Мен Ак Үйдөн АКШнын Беларусьтар тарапта деген ишеним менен чыгып баратам, деди Светлана Тихановская. Тихановская Кошмо Штаттардын бийлигинен Беларусьтагы көз карансыз маалымат каражаттарына, жарандык коом жана саясий туткундардын жакындарына жардам берүү пакетин кабыл алууну сурандым. 28-июлда Тажикстандын Өзбекстан менен чектеш Фатехабад өткөрмө бекетинде жүздөгөн адам чек арадан өтүү үчүн топтолду. Алар Өзбекстан аркылуу Орусияга чыгып кетүүнү көздөп, мындай жолду ачууну суранып, эки мамлекеттин бийликтерине кайрылышты. Кыргызстан чек араны жаап койгон соң тажик мигранттар үчүн Өзбекстан Орусияга чыгуунун жалгыз жолу болуп калды. Бийлик бул маселеге расмий комментарий бере элек, бирок чогулгандарга чек ара жабык экени айтылып, андан өтүү үчүн Өзбекстандан расмий уруксат же чакыруу керек экендигин түшүндүрүлдү. Бул жерге чогулган тажик эмгек мигранттары Орусияга авиа билетти сатып алышканын, бирок чек арадан өтүп Өзбекстан аркылуу үчүн алардан чек арачылар акча талап кылып жаткандыгын даттанышты. Мындан 2 жыл мурда Ирандан качып келип монгол курамасына чакырылган дзюдочу Саид Моллаев Токиодогу Олимп оюндарында күмүш медаль утту. 29 жаштагы Саид Моллаев 81 килограмм салмакта чыгып, финалдык беттеште жапон дзюдочусу Токонари Нагасену утуп алды. Өз салмак категориясында 2018-жылы дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болгон Саид Моллаев 2 жыл мурда Иранды таштап чыгып кеткен. Ал сөзүнө караганда, ага израилдик спортчу Саги Мукиге каршы чыкпоо үчүн дүйнөлүк чемпионаттын жарым финалынан баш тартууга буйрук берилген. Спортчу мындай көрүнүштөн иренжип, өз өлкөсүн таштап кетүүгө аргасыз болгон. Иран Израилдин негизги атаандашы катары эсептейт. Ошондуктан ирандык спорт жетекчилиги спортчуларына израилдиктер менен мелдешүүгө тыюу салып келет. Адатта ирандык спортчулар мындай мелдештерге катышпай, жана катышкан күндө дагы алар менен бирге подиумга чыкпайт. Саид Моллаев Монголияга качып келип, кийин жарандык алып, бул өлкөнүн дзюдочуларынын катарына кошулган. Токиодо Олимпиада оюндары 23-июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11300 спортчу катышып, спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпы 339 медалдардын топтому ойнотулат. Ушул убакыттарга 14 медаль, 6 медаль алып, Япониянын спортчулары алдыда баратат. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 508 миңден ашты. Алардын 112 миңден көбү 2 дозаны тең сайдырышкандар. Санжар,
рахмат. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Белгилүү мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков 78 жашында көз жумдан. Коштошуу зыйнаты бүгүн Бишкекте опера жана балет театрынын алдындагы аянтта өтөт. Жогорку кеңештин депутаты жана бир катар саясий кызматтарды ээлеген Үсөн Сыдыковдун азаттыктын архивиндеги маегин азыр сунуш кылабыз. Ал киши менен 2012-жылы кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешкен эле.
Ошону сурайын деп атам дагы. Мисалы үчүн Акаевдин убагында көп айтасыздар, түндүк тарап бийлеп келген деп. Бакиевдин убагында аракет кылып аттыңыздар эле, бирок баары бир Бакиевдин өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кеткендей бир пикирлер пайда болду. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Эмне үчүн эл башы, журт башылары ушул кесиптик деңгээлине карабай туруп бир баягы айтылбаган, жазылбаган мыйзамдар менен кетип атат?
Жакында биз ондой кишини президент кабыл алды, Алмаз Сарсенович. Мен эки маселе айттым. Биринчисилерин Алмаз Сарсеновичтерин кадрды партийный принцип менен менин партиялашым эле деген принципти токтотуш керек деп. Иштей турган кадрды коюш керек. Мына бүгүн дедим силердики туура эмес дедим. Пожалуйста, парламентте партийный список менен келип элге кызмат кылып берсин. Парламент партийный список боюнча өзүнүн талабын койсун, ишке ашырсын. А вот кадровый маселеде ушу партиянын кишисин алып келип коем дегенди токтотуш керек. Бүгүн сенин Кыргызстанда Москваны
Бияк Англия, Американы бүткөн татынакай адис балдар көчөдө жүрөт деп. Ошондой бүгүнкү парламенттеги жолдошторуң, биздин партия келген мына мунуга алып, мына мына кадровый мына кичи карда эч качан жакшылык алып бербейт. Кадр деген бул кыргыздын келечегинин монополиясы. Бул мен айттым, алмаштырыңыз. Эчтикен карабастан түштүккө мыктыбы жөнөт анарынын баласын иштейт. Мыктыбы нарынга жөнөт түштүктүн баласын. Любой баткен болобу, лайлаг болобу, болбосун башкасы болот. Мына ошондо биз оңолобуз, ошондо биз биригебиз.
Глобалдашуу заманы болду. Кыргызстандын байлыгы азыраак өлкө экен негизи. Анан көбүрөөк ушу сындашат да, бул Кыргызстан бөлүнүп жарылганга ыктаган өлкө, биримдиги жок өлкө. Саясий элитасы да бириге албайт, булар өнбөй турган келечеги жок өлкө деген дагы пикирлер. Сиз ушуга кандай баа берет элеңиз? Эмне деп айтасыз?
Кыргызстандын келечеги жок, бул өнүкпөйт деген сөз Кыргызстандын келечеги менен Кыргызстандын экономикасын эсебин билбеген адам иши. Биз 20 жылдан бери алданып келатабыз. Мына Акаев Кумтөрдү жайлады. Бакиев келип анын аягына чыкпады. Бүгүнкүлөрүңүз дагы кыргыздын главный экономикасын көрө албай жатышат. Мына мен Алмаш Ташынович айыл чарбасы союздун мезгилинде Кыргызстан агрардык өнүккөн мамлекет болчу. Бизде промышленность бар эле. Переработкалар бар эле. Мына картофелден баштап баарын переработка болчубуз. Жок, баары талкаланды. Кичкей болгонубуз менен өзүбүз өндүргөн продукцияны 11 мамлекетке сатабыз. Мына председатель Госагропром болуп отур. 11 мамлекетке экспорттойбуз. Мен председатель Госагропром болуп иштейм. Мына ошонун бардыгы ошо Кыргызстандык болчу. Бүгүн кээбир айтат, Акаев азамат экен дейт. Акаев балта чапты. Талгарбекови калкоз сапкозду талкалап мунусу чапты. Техника бүтүн бардыгын приватташтырышып сатты, кетти. Муну менен Кыргызстандын базасын жок кылып койду. Андан кийин келгендер чарпылат. Эчтеке жасай албайт. Себеби да базада болуш керек да. Кийин келген комбайн техниканы мен Бакиевко да айткам, Бронсарович, моуреки келген техниканы тигиге буга деп эле тарката бербестен кичинекей бир МТСнин формасын алгычы. Болтур да эч ким кетти ошо.
Ал киши башкара албай калдыбы?
Эми анын өзүнөн сураш керек.
Жанында жүрүп кеңешчи болуп жүрбөдүңүз ошончо сурап.
Мен деле бир жыл 6 айдан кеттим да. Кеткеним себеби ошол. Айтылган нерсени кабыл алынбагандан кийин мен бул жерде отурганыма эмне? Мен ушунча жыл иштедим.
Эртең келаткан карысы бар кишинин ырысы бар деп коет го. Жүрүп жүрүп отуруп эле Кыргызстан саясатташканда бул дүжүр чал деген бир карылардын бир баркына шек келтирген бир каймана бир сөз кетти да. Бүгүнкү күндө ушул карылар элди бириктирип баштап бир бакайымдонтуп бир журт башчыларга көмөк көрсөтө алабы? Эмне кылыш керек аны үчүн?
Биринчиден өткөндө жолугушууда ушул маселени президент менен сүйлөшкөнбүз. Биз айтканбыз, элдин кадыр баркына ээ болгон адамдар көп. Бир кичинекей бир советиңди түз. Кварталына бир жолдон чогултуп. Биринчисин өткөрдү алар. 20 ашык, 30 жакын киши суу турдакы сураш баш болуп чогулуп абдан жакшы сөз болду, сүйлөштүк. Бул керек.
Алар формасы кандай болуш керек? Кандай иштеш керек?
Булар эми ушул президентке элдин арасында болгон нерсени айтыш керек да. Мына бүгүн айтыш керек. Бүгүнкү күндөгү акыбалыңар мына. Бюджетиңерден ак тартыш болуп атканын себеби мына мөрөк өндүрүшүңөрдөн эчтеке түшпөй калды. Мунун баары талкаланып калды. Мына мен лайлакка барып келдим. Биз эккен анар жүзүм бүгүн жок. Бардыгы өрүк өтүптүр. Эмне десе эл жок. Жүзүм менен анарды сугара турган жаштарыбыз калган жок. Бар кетти. Картаң чал менен кемпир калдык. Ошон үчүн бардыгын өрүк өткөрүп атабыз. Бир сугарабыз, өрүктөн түшүм алабыз. Эң жаманы үлүшкө бөлүп койгон, өзү кетип калган кургап жатат.
Башкаруу системасы туура эмес болуп атабы же ушул?
Эми конечно башкаруу системасы.
Кадрлар мажбур болуп атабы?
Биринчиден айыл өкмөттөрүнө Кураганы жакшы эле берди, бирок алардан спрос жок, анан подбор да жакшы эмес да.
Курултайлар институтун киргизиш керек деген маселени көтөрө башташты эми азыр. Сиз кандай дейсиз?
Курултайдын делегаттары ким болот? Кеп ошондо. Ошол курултайдын делегаттары элдин тагдырына түз караган принципиалдуу адамдар болсо, конечно, курултайда анча-мынча нерсе чечилет. Көрүп атабыз го, мына Бакиевди эле өткөрдү курултайды, Акаевди канча курултай өткөрдү, кайсынсынан эмне жыйынтык болду? Өзүмдүн оюм боюнча жетекчиликтин формасын издештин кереги жок. Мына бар парламент бар, өкмөт бар өзүнүн жумушун. Президент барбы? Принципиалдуулук менен президент өзү контролдогон жүрүш керек. Жоопкерчилик болмогонча эч качан жумуш болбойт.
Дагы бир маселе ушул элди бөлүп аткан саясатчылар дешет да. Ушул чынбы?
Бизлердин кандай басабыз, сүйлөк, сүккөлдүк болуп барабыз. Биз ошол жерде басканда сөз кылабыз да, чынында. Эл эч качан бөлүнбөйт канат. Мен бул сөздү бөлүнүп кетет деген адамдарга да айттым. Кыргызстан бүгүн биригип калган. Нарындын кызын Ләйла калды, Ләйләктин кызын Нарын алды. Мен ушул сөздү укканда өзүм терикчим, чынында. Ким бөлүнөт? Жаман саясатчылар бөлүнөт. Элди бөлөм деген саясатчы эртең көчөдө калат. Элди бөлгөн адамга катуу чара көрүш керек.
Анан биз өзүбүз оппозицияда жүрдүгүбүз, бийликте жүрдүгүбүз. Бүгүнкү оппозициянын ишмердүүлүгүн байкап атабызбы? Ишмердүүлүгү кандай дейт оппозиция?
Оппозиция болуш керек. Парламенттин деңгээлинде болуш керек. Эч ким гарантия бере албайт өзүнө. Жакшытым, тазамын деп. Оппозиция ошону көрөт, каталыгын айтат. Иранда деле ошол, Афганистан деле ошол. Даже мына согушуп аткан тиги немелерде деле араб мамлекеттеринде деле ошол. Эми ал Американын айтпаганы Сенат Конгресс. Ошон үчүн парламенттеги болгон сөзгө терчибеш керек. Себеби ошол болгон сөздүн ичинен данын табыш керек дагы, кабыл алыш керек. Эмне себептен ойдонсо чыгат ошол. Себеби чыгат. Көп нерсени мына угуп атам мен деле. Вот мына тиги Тажикстанга бензин сатып атат деген кыдырышат башкалар. Фактически бар нерсе бул.
Сиз жана Атамбаев менен жолуктуумду атасыз, анан дагы бир маалымат каражаттарында жүрөт. Үсөн Сыдыков оппозиция лидерлери менен ысык көлдө жолугушуптур деп. Жолугушуу болду беле?
Менин кавычкада досторум көп. Атамбаев менен 20 жылдан бери биз парламентте бирге депутат болдук. Бир багыт иштедик. Кийин мына премьер болгондо мен администрацияны башкардым. Ошондо дагы экөөбүз көп нерсени акылдашып, экөөбүз бири-бирибизди колдоп. Кулов менен да ошондой иштештим администрация турганда. Биз неме мен не только атам, мен оппозицияга кетчи болсом ачык эле кетем. Мен ал бирөөлөргө окшотуп, качан көрдүң эле мен бир жерде бир мени болор болбосу менен ушинтип деп телефонду звонок деп туруп алып барып камады. Бир жыл эптеп условный беришти, колунан келгенин жасашып. Эте алардын сообусунда. Бүгүн ошол сүйлөнгөн сөздүн баарын бир көтөргүлөчү мына журналисттер. Биз жеринен таппайсыңар мен. Ошол дистрибьютор давай чогултуп элди давай тигиндей кылды сөз жок ал кийин Бекназаров айыбын өздөрүнүн айын ачып койбоду эгер биз Сыдыковду камабасак Сыдыков бизди камайт эле деп интервью бербеди кесип корккондон эле ошол нерсени жасашты эми мейли алардын сөзү ошон үчүн дайым ачык айтып ачык сүйлөгөн киши президентке кирсем дагы парламентти башкасына жолуксам дагы бирөөнү жамандаган киши эмес администрация иштеп жүргөндө президентке мен бирөөнү жамандабайт айтса түз сөзүмдү айтат элем.
Бүгүнкү оппозиция менен бийликтин алакасы кандай? Бир жаратмандык ишти жасап атышабы?
Менин оюмча кийинки мезгилде вот Атамбаев бир топ жолугушуп сүйлөшүп дурустай эле болуп калды. Шайлоодо мезгилинде кичине обострение болду. Андан кийин уже жолугушкандан кийин бир топ тил табышса болот. Мына өзү деле айтты, баягы күнү жолукканда деле айтты. Камчыбек менен Ташиев менен жолуктум деди. Калгандар менен жолугуп атам деди, оппозиция менен сүйлөшүп атам. Мамлекет баары биздики. Азыркы мезгилде эң ыдырап турган мамлекетибизди ыдыратпай сактап калыш баардыгыбыздын милдетибиз. Кыйкырган парламенттики дагы, отурган президенттики дагы, иштеп аткан премьердики дагы. Ошон үчүн бир гана нерсе калыстык менен болуш керек. Аша чаап жок нерсени айтпаш керек. Парламентте дагы конструктивный критика болуш керек. Айтыш керек мына президент мынабу жерде мондай нерсени туура эмес жасады. Мондай жасаса болот эле деп. Өкмөттү дагы. Лишь беле өкмөт сен бабанып сен тигиндейсиң, сен коммерсантсың. Ну что ж, бабанып кудай тирикчилик керек так. Зато балким ал мамлекеттин мүлкүнө кол салбайт коммерсант болсо. Өзүнүкү жетет. Анда эмес да, эгерде действительно коммерция мамлекеттин эсеби менен болбосо айтыш керек. Токтот мынабу жагын. Бул мамлекеттин чөнтөгүндөгү нерсени сен бизнес жасап атасың. Кечирип кой, чындыгымды айтсам, бул парламент ал деңгээлге жете элек. Мына биз иштеп жүргөндө Акаевди отургузуп алып критикалык
дегендер бул парламент.
Башын чайкап отуруп, бирок жасачы. Эсиңизде бар бекен бир жолкусунда Ибраимовду премьер министрге сунуш кылганда мен трибунадан чыгып айттым, Аскар Акаевич, 7-нчи премьер Италияны абгон кылып өттүң дедим. Эми муну жолдошуң дедим, тууганың ушуну бир көбүрөөк кармачы эми бул жакшы жигит өзү деп. Турмуш экен да бечара эки ай үч ай жетпестен каза болуп калды. Парламенттеги депутаттар даярданып сүйлөш керек. Мына мисалы бир маселе көтөрө турган ушул маселени төмөндөн жогору карата кичинекей бир талдаш керек, айыл өкмөтүнөн сураш керек, ошол жердеги кишилерден сураш керек, кыскасы даярданыш керек.
Мамлекеттик ишмер Үсөн Сыдыков бурулган Турдубек кызына 2012-жылы ушундай маек берген эле архивтен аны сизге сунуштадык. Үсөн Садыков 78 жашында көз жумду. Маркум менен коштошуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынакка катышыңыз бир күн убакыт калды, мөөнөттүн аякташына. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорун 2-3 окууда кабыл алды. Ауганстан кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Москва Душанбеге аскерий жардам көрсөтөрүн билдирди. АКШнын президенти Джо Байден Беларусьтун президенттигине мурдагы талапкер оппозиция лидери Светлана Тихановская менен жолугуп, жалпы жагдай тууралуу пикир алмашты. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алгандардын саны 508 000 ашты. Алардын 112 000 көбү эки дозаны тең сайдырышты. Учурда өлкөдө вакциналардын 1,051,000 запасы бар. Расмий эсепте 160 000 ашуун кишиге коронавирус жугуп, 2300 жакын бейтап көз жумду. Бул жана башка кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай турушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар дейт мен.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 29 июль, кутман таңыңыз менен. Алдыда эл үнү түрмөгү болот. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгерде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550-988-755. Теги Мургаптык Ош шаарынын тургуну, Яңгаоз эл аралык жазуучулар союзунун мүчөсү Өскөнбай Бердибаев эл үн аркылуу бийликке кайрылат. Ал Кыргызстан менен Тажикстан чек арасы жабылгандан бери Мургап Жергетал аймактарында жашаган кыргыздар Кыргызстанда калган туугандары менен карым катташы токтоп, айрым үй бүлө мүчөлөрү эки тарапта бөлүнүп калгандары да бар дейт. Жазуучу эки тарап бийлик өкүлдөрү белгилүү бир мезгилге чек араны ачып туруу же атайын өткөрмө кагаз берип, зарыл иши барларга уруксат берүү жагын сүйлөшүү керектигин кошумчалады.
Мургаптык кыргыздар негизинен ушул Баткен окуясынан кийин аябай бир кыйынчылыктарга туш болду да. Ушул Тажикстандагы айрыкча мына Жергетал району, Мургау району аябай бир бүгүнкү күнгө чейин аябай бир чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп келе жатат. Бул кыйынчылыктар эле эми ушул кере албайт. Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси солгундап, жолдор жабылган. Ушунун айынан ушул Тажикстандагы эки кыргыз району аябай бир кыйынчылыктарга туш болуп отурат. Же Кыргызстанга келе албайт, жолдон өткөрбөйт. Бул жактагы кыргыздар туугандарына ал жакка бара албайт, ал жактагы кыргыздар Кыргызстанга келе албайт. Той тамаша болот экен, жакшылык, жамандык иштер болот экен, ошого келе албай калышты. Ушундай фактылар болду. Эми бул жакта мургаптык кыргыздар көп, Кызыл Кыяда, Кара Балтада, Ошто, Кыргызстандын бардык жеринде көп жылдан бери келип отурукташып калган этникалык кыргыздар көп да. Анан туугандары Мургапта, ушундай фактылар болду. Быйыл бир киши өтүп кетти, үй бүлөсү келе алган жок. Кыздары ошол жакта калган, жакын туугандары келе алган жок. Келип топурак салганга эми жолдон өткөзбөйт, ошого байланыштуу келе албады. Андай фактылар эми көп болду. Бул жактан дагы бара албай жатат көпчүлүк кыргыздар. Ошол мургап жакта көп эле туугандар өтүп кетти, эми жаназа иши болду, той тамаша болду. Бара албадык эми жол жабыктыгынын эсебинен. Ошондой батага барганга шарт жок. Аябай кыйынчылыктар ушу пайда болду да, каттоо өтө бир азыр бүгүнкү күнгө чейин бир токтоп турат, аябай зарыл болуп. Мургаптан дагы туугандарыбыз телефондон байланышып турабыз, айтат ушу баралы дейбиз, жол жабык дейт. Келе турган аябай көп, жолуга турган жерлер бар, больницага көрүнүш керек. Мургап районунда кыргыздардын көпчүлүгү мына Ошко келип дарыланат. Аппараттар бар, күчтүү врачтар бар, ошого келе албай атат. Анан мен ойлойм, эми жогорку жактагылар дагы ушул кыргыздарга, этникалык ушул жерге таал Мургап районундагы кыргыздарга кандайдыр бир жумагабы ушундай бир мөөнөттү берип, илгеркидей кылып бир шарт түзүп берсе келип кетүүсүнө, бул жакта туугандарды чакырып баягы вызов жөнөтсө, ошол аркылуубу келе турган кылып бир пропуск берип, чек аралардан өткөрүп, ушундай бир шарт түзүп берсе жакшы болмок. Келип кетип катташып, азыр мына бир үй бүлө экиге бөлүнүп калган учурлар болду. Аялы бул жакта, күйөөсү Тажикстан паспортту, ал жакта калып, бул аябай ушундай бир көйгөйлүү маселелер болуп жатат да. Эки районунун эли ушул Тажикстандагы кыргыздардын бүгүнкү күндөгү маселеси ушул өтө курч болуп турат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун 50 түрмөгү, микрофондо Сабрат Момунов. Бишкектин Ак Босого жаңы конушунан Гүлфия Айылчиева WhatsApp номерибизге сунуш калтырган. Ал Памирден Карабалта шаарына жер которуп келген кайрылман журташтарыбыздын учурдагы жашоо жагдайы өтө оорлошуп турганын, айрым үй бүлөлөр бир нече адам болуп бир бөлмөдө күн кечирип, жумуш табууда, эгин тегин айдоодо маселе чечилбей жатканын айтат.
Мен этникалык кыргызмын, памирлик кыргыздардан да. Карабалтадан биздин жердештер өтө көп. Бир садикте жашаган бир 20 үй бүлө бар. Бардыгы жакыр жашайт, үйлөрү жок. Кээ бирөөлөрдө 2-3 семья жашагандар бар. Же ал семья эмени садикте болсо өткөрүп беришпейт, деген менчиги менчи үй алганга мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошо кара курсактарын багып эптеп жүргөн үй бүлөлөр толтура да. Ошол жерден барып ошол жакты тартып кетсеңер болот. Аябай бир 20 жакын үй бүлө ошо садикте өз союз кезинде иштебей урап калган садик эптеп өздөрү эшик терезелерин коюп өңөп түздөп 15 жылдан бери ушул жерде жашап аткан үй бүлөлөр бар. Ошолорду тартсаңар болот.
Азаттык өз берүүлөрүндө сөзсүз бул темага кайра кайрылат. Бишкектин Арча Бешик конушунда турган Айтбүбү Сванбекова Азаттыкка кайрылуусун калтырган. Ал жыл башында көчө боюна гүл эгип, жашылдандырууну ар бир үй бүлө колго алса деген демилгеси өлкөнүн туш тарабынан колдоо таап, учурда Кызгалдак Плюс деген кыймылга айланганын, айрым аймактарда бул элдин жашылдандыруу аракетин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колдогон учурлар бар экенин айткан активист элди гүл тигүүгө үндөйт.
Үй салып бүткөндөр бар, бүтпөгөндөр бар дегендей строй материалдар, таштар, кумдар, топурактар үйүп жаткан жерлердин баардыгын тегиздеп, алардын ордуна гүл тиктеп да, анан жай менен өтүп бараткан адамдар сиздердин көчөңөрдөн өткөн аябай приятный, көңүлүбүз ачылат гүлдөрүңөрдү карап десе биз аябай сүйүндүк да. Анан менин оюма келди, эмне үчүн бүт Кыргызстандын жарандары өзүнүн эле эшигинин алдына, короонун сыртына, жол боюна гүл тигип койсо болбойт. Ошондо ар бир кыргыздын жараны көчөгө гүл тигип койсок, бүт Кыргызстан гүлдөп кетпейби? Эшиктин алдына, короодун сыртына, көчө боюна гүл тигели. Мен сиздерди ошого чакырам. Бул экологиябызды таздырат. Ар бир жаран ушу көчөбүздө өтүп баратып гүлдү карап позитивный энергия алат. Балдарыбыз жаратылышты коргоого, табиятты сүйүүгө тарбиялайт экендиктен мен сиздерди чакырып кетем. Ушу кыргыз элим айланайын, ушу көчөлөрүбүздү гүлдөтөлү. Жок дегенде ушу Кыргызстан үчүн кичинекей салымыбызды кошуп кетүүгө сиздерди чакырам. Көчөлөрүбүздү гүлдөтөлү, шаарыбызды, айылдарыбызды гүлдөтөлү. Ошентип кыргыз эл, кыргыз жер бүт гүлдөп, планетабыз гүлдөсүн, жер шаары гүлдөсүн деп мен сиздерди чакырып кетем. Менин атым Айтбүбү Субанбекова. Бишкек шаарында Арча Бешик конушун турам.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
29-июлдагы таңкы программанын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев. Кийинки бир саатта да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 8.